ar ziņām Līga Puriņa. Gulbenes novada atklātie inficēšanās ar COVID-19 gadījumi pārsvarā saistīti ar ieceļošanu no ārzemēm. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja novada domas priekšsēdētājs Normunds Audziš, piebilstot, ka šādu informāciju pašvaldībai sniedz slimību profilakses un kontrolas centrs. Kā norāda Audziš, tiks izdots rīkojums par pašvaldības iestāžu darba ierobežošanu uz divām nedēļām no 29. jūlija līdz 12. augustam, bet pēc tam 12. augustā plānots pieņemt tālākos lēmumus atkarībā no situācijas un COVID-19 turpmākās izplatīšanās novadā. Jaunie drošības pasākumi tiek īstenoti pēc 8 cilvēku saslimšanas ar COVID-19 Gulbenes novadā. Beļģijas otra lielākā pilsēta Antverpene paziņojusi par komandantstundas ieviešanu naktīs koronavīrusa uzliesmojuma dēļ. Pilsētā bāri un restorāni tiks slēgti 2023 un iedzīvotājiem būs pienākums nokļūt mājās līdz 2023:30 un palikt tur līdz 2006. Ikvienam vecumā līdz 12 gadiem sabiedriskās un cilvēku pilnās vietās būs obligāti jāvalkās sejas maskas. Kontaktu un pieaugušo komandu sports tiks aizliegts un ikvienam būs obligāta strādāšana no mājām, ja to atļauj darba vieta. Tāpat Beļģija reaģējot uz jaunu koronavīrusa pandēmijas uzliesmojumu, ieviesusi jaunu ierobežojumu, samazinot pieļaujamo sociālo kontaktu skaitu no līdzinājiem 15 līdz 5 cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības. Pēc ilgāka laika, kad inficēšanās gadījumu skaits ar COVID-19 Beļģijā samazinājās, pēdējo nedēļu laikā tas atkal ir strauji pieaudzis. Laikā no 17. Līdz 23. jūlijam dienā vidē reģistrēti 279 jauni inficēšanās gadījumi, kas ir par 71% vairāk nekā nedēļa iepriekš. Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 16 ugunsgrēki, neviens cilvēks par laimi tajos nav cietis. Vienā gadījumā dedzis meši, informē Valsts meža dienestā. Glābēji vakar veikuši arī 26 glābšanas darbus 13 novados, 9 Rīgā, bet 4 citās pilsētās. Kopš gada sākuma valstī reģistrēti 4749 ugunsgrēki, tostarp 1379 reizes degusi kūla, ugunsgrēkos gājuši bojā 47 cilvēki, bet 154 ievainoti. Radios konto ziņas rīta programmā tapušās sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.